Filip Kufa z klubu SNS odchádza na rezort životného prostredia. Nie však ako minister, o čom sa pôvodne špekulovalo, ale ako štátny tajomník. Ako bude jeho pôsobenie tam vyzerať, zruší sa ochrana medveďa hnedého. Bude sa pokračovať v zonáciách a ako vníma aktuálnu politickú situáciu. Aj na to sa pozrieme spoločne s Filipom Kufom, ktorý je práve teraz u nás v štúdiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vaše vymenovanie pomaly, tak ako by som povedala, tak zaniklo v tých všetkých udalostiach, ktoré sa včera udiali, či už to bolo menovanie nového parlamentu, rovno aj menovanie vlády a následne bolo vlastne aj takéto rokovanie. Prakticky až tak večer začali vychádzať tieto informácie. Pôvodne sa ale špekulovalo, že budete teda novým ministrom životného prostredia. Bolo to vôbec niekedy v hre?
Nebolo to v hre a špekulovali o tom iba mimo vládky. Ja som sa čudoval, prečo v podstate púšajú do etéru takéto informácie, pretože ja som sa nikdy v živote nevyjadril verejne a teda ani v rámci predvolebnej kampane, že by to bola moja nejaká vízia stať sa ministrom. Naopak, ja som svoje miesto videl v parlamente, tak tam som si vedel predstaviť tú moju prácu vo forme predkladania nejakých zákonov a obhajovania týchto vecí. Ale dobre, politická situácia sa vyvinula tak, že jednoducho prišla tá nevôľa zo strany pani prezidentky. Tým pádom aj my sme v klube museli potom prehodnotiť nejaké tie veci. Rudolf Huliak v podstate sa svojím spôsobom momentálne vzdal tejto kandidatúry a vytvoril tak priestor, aby vznikla vláda, aby sme mohli naozaj zasadnúť do tých kresiel.
Nerozmýšľal sa teda, že by pán Huliak išiel aspoň na post štátneho tajomníka?
To už bola jeho voľba, on sa tak rozhodol, vidí to svoje miesto momentálne ako predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a tým pádom my tam vieme veľmi dobre kooperovať s ním.
Zároveň ma celkom zaujíma, že či nebol siahnuté po vás ako po štátnom tajomníkovi práve preto, že novým ministrom životného prostredia je teda Tomáš Taraba a vy úzko teraz spolupracujete?
To si nemyslím, že kvôli tomu, skôr sa pozeralo na tú nejakú odbornosť mňa ako človeka, alebo teda, že v rámci klubu, že kto má najbližšie k tomuto rezortu a v podstate to vyšlo na mňa.
Akým spôsobom tam plánujete teda pracovať, pretože často, veľa ľudí o tom teda nevie, ale často to naozaj funguje tak, že práve štátni tajomníci naozaj zodpovedajú ako za taký chod práve ministerstva. Máte už teda rozdelené, kto za čo bude teraz zodpovedať?
Samozrejme, máme nejaké vizie, rozdelíme si tie veci ešte s druhým štátnym tajomníkom, pretože doteraz tam fungoval, teda to posledné obdobie iba jeden štátny tajomník, to znamená, že na ňo bola nakopená tá celá činnosť, čiže musíme posunúť niečo aj na druhého štátneho tajomníka. O svojím spôsobom niečo vám viem odprezentovať, ale to gro my odprezentujeme v pondelok na našej spoločnej tlačovke, ktorú robíme, teda o 11. to budeme vysielať, čiže tam to podrobnejšie nejak budeme prezentovať, ale mám tam aj ja nejaké svoje konkrétne vízie, chcem sa ďalej venovať aj agende, v ktorej som v podstate doma, ktorú som vyštudoval, ktorú som profesne vo svojom živote v podstate na nej pracoval. Pracoval som v štátnom podniku, čiže nepokladám sa za nejakého človeka neodborného. 7 rokov som sa venoval týmto agendám, ktoré priamo sú na sekciách ministerstva životného prostredia. Mňa zaráža jedna vec, že tu začnú vykrikovať nejaké mimovládky, že to je neodborník, že nemá kvalifikačné predpoklady. Viete, na jednej strane, keď to tvrdí nejaký človek z mimo vládky, ktorý ma nepozná, si poviem, OK, však proste spadol do tej bubliny, do toho narratívu, ktorý to tlača, ale keď to tvrdí nejaký docent Viezik, s ktorým ja som bol súčasník na škole, počúvate, tie isté predmety, ktoré študoval, on som študoval aj ja, a on si drzo dovolí tvrdiť, že ja nie som odborník, viete, to tak človeka zaráža.
Prečo to tak vnímate, že to takto teda on vidí, napriek tomu, že máte, dajme tomu, rovnakú teda školu, ako hovoríte v tomto prípade? Nie je to skôr možno o niektorých vyjadreniach?
Neviem, aké vyjadrenia konkrétne by tam boli. Svojím spôsobom ja som jeho osobu nikdy napríklad nespochybňoval, čo sa týka nejakej odbornosti, na rozdiel od neho. Prečo takto koná? Je to možno, že aj trocha taká záhada, ale možno, že aj snažil sa vyvolať takú vlnu nevôle celkovo u ľudí, aby sa pozerali na mňa proste nejakým spôsobom, že pozrite sa, že neodborníka tam idú dosadiť, pričom to vôbec nie je pravda. Pozrite sa, ja som zastupoval aj napríklad Slovensko na celosvetových stretnutiach posledne v roku 2019 a to bola práve tá téma ochrany prírody a tak ďalej, kde si zoberte mňa delegovali za Slovensku republiku. Nemal som síce právo hlasovania, to mal náš predseda, ale bol som v rámci delegácie, hej. A oni povedia, že nemám skúsenosti. No tak pre mňa to je v podstate taký nonsens svojím spôsobom. Mal som na starosti ja ako referent pripomienkovanie zákonov, hej, čo sa týkalo životného prostredia, pôdohospodárstva. Mali sme teda aj iné tie sféry, ktoré sme pripomienkovali. A si zoberte, že reálne naše pripomienky, ne, že my sme kričali, že niečo je zle. Oni sú dnes zapracované v mnohých zákonoch. A na tom som napríklad aj robil, preto ja som bol v kontakte.
Čiže voči tej odbornosti máte teda výhrady, že nemôžu nejakým spôsobom to tvrdiť.
Ja som jednak.
Ako vnímate teda, zároveň vám ešte dám druhú otázku, ako vnímate teda aj tú petíciu, ktorá bola, pretože naozaj sa tam vyzbieralo pomerne slušne veľa podpisov za to, keď ešte sa v eteri naozaj uvažovalo teoreticky, niektoré tie, ako vy hovoríte, mimoriadky o tom, že by mimovládky o tom, že by ste mohli byť ministrom životného prostredia?
Áno, oni zozbierali nejakých 50 000 podpisov, to je tá ich progresívna bublinka. Pozrite sa, každá jedna petícia, ktorá ide z ich iniciatívy.
Myslíte si, že to naozaj boli iba progresívni ľudia, alebo voliči progresívneho Slovenska?
Tam určite, však oni to hlavne zdieľali, čiže to bolo gro týchto petičiarov, som o tom presvedčený. Čo sa týka tej petície aj spochybňovania mojej odbornosti, pozrite sa, ja mám dve vysoké školy, v podstate inžinierske. Skončil som s červenými diplomami dvoma, dostal som cenu rektora. V podstate každé to študijné obdobie, kde som mohol dostať cenu dekana, hej, proste všetky tie ceny ja som v podstate dostal. Hej, čiže nechcem, aby to vyzeralo ako taká samochvála, ale dobre, už keď som dostal priestor. Ani si zoberte, ja som sa s tým nikde doteraz neprezentoval. Hej. Vy ste v podstate prvé médium, kde to takto verejne hovorím, ale patrí sa to povedať, keďže bola napadnutá nejaká moja odbornosť. Tak poviem, áno, ja som skončil štúdium s dvomi červenými diplomami a hovorím, všetky ocenenia, ktoré boli možné, v podstate ja som ako študent dostal.
Čiže cítite sa ako správny človek na správnom mieste, ktorý môže posunúť životné prostredie dopredu?
Určite áno, a mám sa ešte čo veľa učiť, hej. Aj som tomu nastavený, hej. Otvorený som aj novým výzvam, novým veciam a v podstate vzdelávať sa chcem aj naďalej.
Akým spôsobom teda budete fungovať možno v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, pretože v niektorých situáciách dokážu do veľkej miery aj suplovať to, čo by mal robiť štát, aj sa nám to ukázalo v minulosti. Týka sa to napríklad aj ochrany životného prostredia, sú tam rôzne projekty, ktoré naozaj sa snažia podporovať, obnovovať aj životné prostredie, biotopy rôznych práve zvierat a podobne. Čiže ako bude vyzerať spolupráca? Ste úplne proti tomu, aby nejakým spôsobom mimovládky participovali na tom, alebo nie?
Pozrite sa, základná chyba, ktorá sa tu šíri, je tá, že sa hovorí, že mimovládky sú zlé alebo negatívne. Ja som to naopak aj medzi ľuďmi som to prezentoval, že pozor dávajte, máte napríklad charitatívne organizácie, ktoré sa starajú o nepočujúce deti, ktoré sú mimovládky, suplujú úlohy štátu a sa pýtam, že môžem ja na takú mimovládku povedať, že je zlá alebo tak. Hej, čiže vo všeobecnosti sa to povedať nedá. Čo sa týka mimovládok, však narážame teda, točíme sa o životnom prostredí a o mimovládok, možno že zo sektora životného prostredia, robia nejakú zaslúženú činnosť. Ja to nespochybňujem, ale viete, momentálne ten systém je nastavený tak, že sú dve dominantné mimovládky, ktoré čerpajú tieto finančné toky. Oni síce prezentujú, že môže sa tam prihlásiť každý, no napríklad ako fyzická osoba sa tam neviete prihlásiť. Aj preto ja som naopak aj povzbudzoval, a to je práve ten paradox, keď som chodil medzi ľudí, teda medzi lesníkov, vlastníkov lesov, obhospodarovateľov, som im povedal, založte občianske združenia, hovorím, nedá sa do nekonečna robiť tak, že by proste dve dominantné mimovládky tu nafungovali. Hovorím, verte tomu, hovorím, ja tomu verím, že sa zmení obdobie a vyzerá, že teda prišiel ten čas. A my sme otvorení tej spolupráci. Ja som naopak inicioval a povzbudzoval som ich, áno, keď máte dobré projekty, založte si občianske združenia a poďte do tých vízií, zapojme sa do toho. Čiže my sme otvorení spolupráci.
Čiže budú sa podľa vás nejak meniť parametre tej spolupráce, keď hovoríte, že je to podľa vás teda zamerané úzkoprofilovo na nejakých dvoch veľkých hráčov? Je to skôr o tom, že tie podmienky momentálne nelákajú ľudí, aby sa vôbec do toho pustili?
A pozrite sa, tie podmienky určite ľudí lákajú, pretože tam máte obrovské finančné benefity. Si zoberte, ono sa to povie, hej, že Sisel dostal 5 miliónov korytnáčka, tak chvíľu tam bolo 600 000 a ono to je v podstate na 5 rokov, čiže vždy tam príde nejaký balík peňazí, ale gro tých financií ide v podstate do toho nejakého osobného ohodnotenia. Prečo pán Liter, alebo prečo pán Kušik nepovie napríklad, aký oni majú z toho príjem ako fyzická osoba, aký plát, hej, keď to poviem ľudovo povedané. Si zoberte oni vždy len, že oni vo voľnom čase a že neviem, čo všetko možné. No ale oni sú platení ľudia a počúvajte, tie platy sú ešte lepšie, ako majú poslanci. Hej. Ale toto napríklad z ich úst som v živote nepočul. Čiže je to lakavé. Je to lakavé práve z toho finančného hľadiska, preto sa im ani nemôžno čudovať, hej, že oni sa hlásia do tých víziev. Áno, jasne, oni povedia, že to není 5 miliónov. No není, lebo on je rozdelený na 5 rokov, hej, čiže každý rok majú 1 milión,
a zároveň ale je to určené presne na tie projekty, je to, ale samozrejme tam sú presné parametre, že na čo môžu byť tie financie použité.
Tak oni si to dopredu stanovia, tie podmienky, však samozrejme.
Kto si to stanoví?
Vy dáte projekt, čiže vy to tam máte všetko vytipizované, to znamená, že každá jedna čiastka peňazí, ktorá tam je, ona v tom projekte zachytená.
Ale čiže to dáva ministerstvo životné prostredie, nastavuje podmienky?
Nie.
V tomto prípade, kto chcete povedať, že mimovládny
orgán,
áno, ale potom si upravuje podmienky, ďalšie si dáva konkrétne ministerstvo životného prostredia. Ale vyznievalo to tak, ako by ste hovorili, že práve že mimovládky, oni si dávajú podmienky.
Tak oni dávajú tie rozpočty. Hej. A ministerstvo to potom definitívne schváli, že či súhlasí s tými rozpočtami, alebo nie. A doteraz, dobre, možno, že tam boli nejaké korekcie, ale však vidíme, že tie projekty sa im schvalovali. Ono zase patrí sa povedať aj to, že ináč ja som to prezentoval aj v plene Národnej rady, že áno, participujú na tom aj štátne organizácie, pretože Brodská síce dostala projekt, ale máte tam napríklad participuje na tom štátna ochrana prírody, participuje na tom výskumný ústav vodného hospodárstva, participuje na tom, ja neviem, aj samotné ministerstvo životného prostredia a tak ďalej. Hej. Čiže
tak
vy tam máte niekedy...
Alebo
vysoká vyslovene. Škola. Hej. Čiže...
Nie, išlo mi vyslovene o to, lebo naozaj to vyznelo tak, ako keby ste chceli naznačiť to, že mimovládky viac menej sú dohodnuté na tom, ako majú byť tieto projekty nastavené, aby práve títo vyhrali.
Pozrite sa, majú tam svoje kanály až na úroveň Európskej komisie, za to si treba otvorene povedať, či už Broska alebo WWF. Kaže, pozrite sa, vedúci zastúpenia WWF Slovakia, on tu bol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, tak mi chce niekto tvrdiť, že on nemal väzby a že nevedel o
tom. A myslíte si, že dokáže takýmto spôsobom ovplyvňovať a že to robia?
Určite.
Keď máte takéto podozrenie, nemali by ste sa teda obrátiť na políciu?
To nie je otázka policie, pretože na úrovni Európskej komisie, na úrovni Európskej komisie to funguje trochu inak. Oni tam dokonca majú vyslovene svoje lobistické skupiny a je, u nich je to v podstate, aby to zase občania zle nepochopili, ale normálna vec, hej, že tam za nich lobujú ľudia za tieto
ano,
veci.
Áno, ale tie podmienky sa na konci dňa predsa nastavujú na tých rezortoch.
To nie je niekto. To nie je niekto skrytý. Hej. A tam sa práve identifikovalo aj napríklad pri takej WWF-ke, hej, že podľa mňa to bol konflikt záujmov, si dovolím tvrdiť, keď on bol vedúci zastúpenia. Už sa založila mimovládka WWF Slovakia a tento vedúci zastúpenia, pán Ladislav Miko, bol určený ako konečný užívateľ výhod. Hej. Tak mi potom povedzte, že do frasa, tak keď som vedúci a už si vybavujem proste 16 miliónový tento projekt, tak jak sa ja mám potom na to ako bežný občan pozerať? No tak len si poviem, no tak dobre, mal tam kontakty, tak si vybavil proste takýto balík peňazí.
Vy ste teraz spomínali, že naozaj aj na západe fungujú aj tieto lobistické skupiny.
Fungujú.
Je to väčšinou urobené nejakým zákonom. V zahraničí teda bežná prax. Na Slovensku niečo takéhoto podľa vás by mala táto vláda schváliť?
Lobistické skupiny?
Aby to bolo zákonom určené, aby to neexistovalo niekde za tajnými zavretými dverami,
čo,
aby to nebola teda korupcia.
Momentálne, čo my sme odprezentovali, aj čo sa týka mimo vládok, aj čo prezentoval predseda vlády, pán Robert Fico, povedal, že bude tam treba to stransparentniť, hej, to vôbec postavenie mimo vládok, keď sú financované zo zahraničia, nech teda vidíme, hej, že sú financované. Môj osobný názor je, že by sa mali obmedziť napríklad tie mimovládky v niektorých správnych konaniach, pretože komplikujú veci nevždy
ktorých,
celkom...
Napríklad?
V ktorých konaniach? Tak máte, tak dominantné sú stavebné konania a potom ďalšia vec máte, čo sa týka ochrany prírody, buď práca v lese, alebo práca, keď to poviem tak ľudovo, dne lese, lebo vy teda stromami máte porastené aj pozemky, ktoré nie sú lesné pozemky. Hej. A oni proste systematicky to vyhľadávajú, sabotujú to. Asi zoberte, vy ste ako hospodár, robíte starostlivosť o krajinu, takú istú a ešte lepšiu, ako robí Broska. Broska má na to milióny eur a vy keď ako hospodár, keď len idete požiadať štát, rozumiete, tak vám tá istá mimovládka, nie tá istá, aby som zase, berme to ako obrázne, vám vstúpi do konania a sabotuje vám tie veci. Čiže to sú úplne
paradoxy.
Čiže
chcete nejakým spôsobom zrovnoprávniť teda tú fyzickú osobu aj s tými mimovládnymi organizáciami v očiach napríklad životného prostredia? Alebo ako si to máme predstaviť?
Nenazvem to zrovnoprávnenie. My musíme konečne dať nejaké normálne postavenie za prvé človeku, ktorý žije na vidieku. Človeku, ktorý tam je vlastník, ktorý tam je domáci, človek, ktorý tam je obospodarovateľ, ktorý je s tým územím nejako spätý. Hej. Akože je pravda, že sa nám trocha pretrhol ten vzťah k pôde, vďaka teda režimu, ktorý tu v minulosti bol, ale máme tu ešte nejaké zbytky, sú tu ľudia, ktorí chcú gazdovať a nemajú ten priestor. Naozaj, ja som prešiel to Slovensko skrz naskrz, teda všetky tie národné parky som obehal a vidím, že tam máme ľudí, mladých ľudí, schopných ľudí, ambicióznych, oni hovoria do frasa tu, tak tu sa čerpajú milióny, my tu chceme historicky gazdovať a viete, čo bolo najkrajšie prirovnanie? Niečo mi povedal, môj dedo tu robil, môj otec tu robil, ja tu dneska robím s veľkými obmedzeniami, s prekážkami, s polenami pod nohami, ale chcem, aby aj môj syn a aj môj vnúk tu na týchto pozemkoch gazdoval. A si zoberte, že štát nevytvára podmienky týmto ľuďom, však my sme im mali byť vďační, že sú tu ľudia, ktorí chcú sa starať,
dotácie,
ktorí chcú vytvárať hodnoty.
Alebo je nejaký problém aj s tým, ako je momentálne rozvrstvené, čo sa týka aj rôznej pôdy, pretože momentálne naozaj si robíme zase zákresy, výmery, aby sme vedeli, čo kde komu patrí, budú sa nejak scelovať pôda, už je to predsa rozbehnutý projekt. Kde teda, akože čo by pomohlo teda najviac?
Viete čo, všetci spievame o scelovaní pôdy, alebo teda o pozemkových úpravách, to poviem všeobecne, ale viete, paradoxne to vyhovuje práve veľkým hráčom na trhu, tento bordel pozemkový, ktorý tu je.
To
oni to využívajú, majú svoje postavenie v zákone.
To ľuďom blízko práve v strane Smer napríklad, aj pani Rožková. Je tam napríklad v minulosti.
Viete,
aj
čo, ja som
niečo.
Si nikdy nepozeral jej kauzy, či to berem veľmi s rezervou, hej, keď sa informujú o týchto veciach, aj teda z vlastnej skúsenosti. Čiže akože do tejto sféry nejdem, akože chápem, že čo narážate tam na čerpanie dotácií a tak ďalej.
Že nie je to len situácia, ktorá sa diala posledné roky, ale naozaj viacere garnitúry.
Systém, ja hovorím, že je to systém.
Ste s touto stranou práve momentálne v koalícii.
A dneska v podstate vidíme tie dôsledky a verte tomu, že tie 3,5 roka, kedy my sme boli v opozícii, aj strana Smer bola v opozícii, ja si myslím, že boli plodné minimálne v tom, že aj oni si uvedomili, že tie niektoré systémy majú proste mnoho nefunkčných, mnoho zlých nastavených vecí a jednoducho prišiel ten čas, áno, sme teraz v koalícii, chvála Bohu, že sme v koalícii, a prišiel ten čas, kedy ten systém, áno, však on bol aj tie minulé vlády, to nikto nespochybňuje, je čas zmeniť tie systémy.
Čo sa stane so zonáciou národných parkov? Vy ste mali teda výhrady, akým spôsobom bolo to napríklad riešené aj teraz, čo sa týka Veľkej Fatry. Budú sa tam meniť parametre? Bude sa to teda spätne nejak ešte, aj v tých, ktoré už sú vyhlásené, nejak opravovať podľa vás? Lebo vy aj ste na svojej sociálnej siete napísali, že zreformujeme reformy, tak ma zaujíma, že ktoré reformy to teda sú?
Pozrite sa, všeobecne zonácia, to už je jedno, či národného parku, alebo všeobecne v chránenom území, sa nedá povedať, že je negatívna. Chápete, zonácia je proces, ktorý mi v konečnom dôsledku povie, toto na tejto parcele robiť môžeš a toto na tejto parcele robiť nemôžeš.
Čiže
v podstate vy si určite dopredu a každý má nastavené tie podmienky, aké sú. Čo ja vnímam ako negatívum, máme megalománske národné parky, obrovských výmer. A si zoberte, vám zo zákona teraz vyplýva, že vy máte 50% územia máte bez zasahu. A jednoducho dneska je tá vlastnícka štruktúra taká, že štát nemá 50% v národných parkoch, dvoch má, hej, ale v tých a je ich 9. A ja sa pýtam, prečo vy prezentujete, že nešaháte na neštátnych vlastníkov, keď jednoducho základná matematika prváka už je, že keď je niečo 50 na 50 a nemám to tam, tak jednoducho musím toto tej druhej strane zobrať. To znamená, neštátnym vlastníkom v konečnom dôsledku sa šáhne na tie pozemky skrz toho, že prejdú tie pozemky do bez zásahu, to znamená do tej Ačkovej, Bčkovej zóny, kde nemôžete robiť nič. Sice sa stvária, že to vieme kompenzovať mäkkým turizmom, ale nevieme. Nemáme tu opäť nastavené žiadne tie iné ďalšie možnosti, kde by sme to vedeli kompenzovať.
V prípade práve toho turizmu hovoria, že Muránska Planina, že tam sa to ukázalo, že to ešte dokázalo naštartovať aj biznis v tej lokalite. Nesúhlasíte s tým?
Vysvetlím vám, prečo dali také výsledky. Pozrite sa. 2020 začal COVID. Proste všetko sa obmedzilo, cestovný ruch padol, žiadne ubytovania, nocľahy, nič nebolo. Medzi tým prebehla reforma národných parkov a prišla aj zonácia národného parku. Prečo v Muráni tak rýchlo prebehla? Pretože dominancia je tam štátneho vlastníctva, u nej 80% národného parku bolo štátne. Čiže v zvole asi rozhodli, schválili, všetko išlo hladko. A teraz oni spravili vyhodnotenie, že stúplo nám ubytovanie, neviem koľko percent, že hej, no ale cez COVID tam nikto nebol. Tak jasné, že vám to stúplo.
Čiže to porovnanie s obdobím bez vôbec
no,
toho.
No tak jasné, že neporovnateľné obdobia porovnávali.
V prípade, ak sa ukáže, že naozaj to podarilo naštartovať biznis, upravíte potom nejaké svoje tvrdenie?
Turisticky?
Počujete,
ja som za to, aby sa turistický biznis naštartoval, ale nemám čo popraviť, pretože ja som ten región prešiel, bol som aj v tom národnom parku, pýtal som sa. Mimochodom mi povedali, že rúbu viacej ešte ako bolo pred reformou národného parku, čo som zostal prekvapený. Potom som síce pochopil ten systém, že prečo, ale ja som rád, nech sa turizmus rozvíja. A naopak my to budeme podporovať, aby sa turizmus rozvíjal. Hej, ale ja vravím, momentálne tie čísla boli také, aké som povedal.
Čiže stále je tu tá otázka, akým spôsobom budete sa vy vysporiadovať s týmto zákonom o zonácii?
Takto zákon není problém, lebo zákon nebol prijatý, on platil už predtým, len hovoril o tom, že sa má spraviť zonácia. Našou prioritou bude, že dokončíme zonácie vo všetkých národných parkoch k spokojnosti, ku všetkým dotknutým skupinám, ktoré tam sú.
Spraviť.
A dokonca, počujete, naša vízia je, že aj tie 50% bezzasahové územia budeme mať. Ono, takto však bude ešte nejaká relácia, verím tomu, že ma ešte pozvete, aby sme si to teda vedeli nejako bližšie. Ale z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché, ja som to dokonca prezentoval, aj keď sa prijímal ten zákon, aj som im teda radil, dobre, pán minister Budaj si nikdy nebral naše rady nejako k srdcu, dokonca aj štátnemu tajomníkovi som to hovoril, ako to vedia spraviť. Samozrejme, vravím, že oni išli totalisticky, proste zaberali čo najviac pôdy, čo najviac pozemkov, čo najviac v podstate pod svoj rezort. Sa snažili dostať čo najviac do bezzasahu, vidíme, že pri tých zonáciách amblok všetky štátne pozemky padli do Ačkovej alebo Bčkovej zóny. Pozrite sa, nejaká vedecká logika v tom absolútne nie je. Hej. Si zoberte, bezzasahové územia my sme tu prirodzene vždycky mali. Si zoberte Veľký Rosutec alebo Slovenský raj ako Národný park Terokliny. Počujete, v živote tam človek nerobil, ani nepásol, ani sa tam nevedel dostať. Ten bezzasah vytvorila príroda. A to sú tie prvoradé územia, ktoré my by sme mali akceptovať. Nikto tu ani nespochybňuje, napríklad maloplošne chránené územia, ako sú prírodné rezervácie. Počujete, najstaršia má vyše 120 rokov. Kde bola vtedy Broska? Kde bol Greenpeace? Kde oni boli pred 120 rokmi?
Čiže budete počujete, chcete, lesníci, aby to mapoval vlastne geografické rozloženie, aby to bolo
tak
nejak...
Ako dobré lesníci, ekológovia.
Hovoríte, že za vás tá zonácia nebude určite nikde, kde sú súkromné pozemky?
Počkajte, to je veľký hoax. To je veľký, ktorý šíri pán Hojsík, povedal, že zonácia sa nedotkla neštátnych vlastníkov. Ja keď som to počul, ja som myslel, že zle počujem. Zonácia sa dotýka celého územia Národného parku. To znamená, že vy vždy zasiahnete neštátnych vlastníkov.
A
práve vy s nimi musíte vyrokovať tie podmienky, aby oni boli spokojní. Viete, väčšina vlastníkov...
Čiže im tam dovolíte nejaké výnimky, ako využívať to územie, alebo akým spôsobom by ste to chceli zabezpečiť?
Tak zákon vám obmedzuje výnimky, to nie je o tých výnimkách.
Áno, je, preto sa pýtam, že ako príde tá zmena, že ako môžeme od vás očakávať
jasne,
zmenu?
Jasne, odpoviem vám, lebo chápem vás, že kde vy naražate na to, že neštátnym vlastníkom zaberiete bez zásahom územia. Neštátni vlastníci ich vedia pustiť, ale viete, na čo sa oni pýtajú? Na kompenzácie, ktorým zo zákona takisto patria, dokonca aj z ústavy, ale dnes reálne tie kompenzácie nefungujú. Platí sa za mŕtve drevo, čo je absolútny nonsens, absolútna hlúposť, neudržateľné, hej? Lebo tá kompenzácia vám dnes hovorí, sú síce nejaké nájmy, ale to je úplne malé percento, že keď vám odumrie drevo, že vtedy vám to platia. Sú to síce pekné peniaze, ale jednorazová záležitosť. A ja sa pýtam, keď som v Národnom parku, kde mám hornú hranicu lesa, pásmo kosodreviny, pásmo skala hole, jakú tam ja mám produkciu dreva? Nulovú. Hej, čiže to je neudržateľné. Si všimnite, poľnohospodári majú platbu, že platia nejakú sázbu za hektár, hej, za jednotku plochu. V ochrane prírody to nemáme. A
takže
dodnes,
chcete, aby
dodnes nám nikto nepoložil
na
stôl.
Na takej úrovni, aby to bolo teda funkčné pre všetky strany.
Počúvajte, nevieme to zaplatiť. Dodnes nikto nepoložil na stôl štúdiu, koľko nás stojí ochrana prírody. Najcennejšie chránené územia sú kde? Však v národných parkoch, prírodných rezerváciách. Tam je neštátny sektor. A teraz oni si dávali robiť štúdie. Dobre, môžeme sa na to pozerať, že si to dali a tak ďalej, ale vyšlo to zhruba 350-360 eur na hektár. Najúrodnejšie pôdy, čo máme na juhu Slovenska, orné pôdy, sa platia 170 eur za hektár.
Dajte si urobiť takúto štúdiu, aby ste vedeli, koľko to naozaj stojí ochrana prírody? Aby ste si nejaký audit po prípade?
To není audit, to si musíte dať vypracovať normálne vyčíslenie na ministerstvo vnútra. Ja chcem to dať, aby teda všetci občania videli, že jednoducho, koľko nás bude stať ochrana prírody. A keď občania povedia, že chceme to, keď to bude naozaj ten spoločenský záujem, a spoločenský záujem ja pokladám vtedy taký, keď mi povie polovica obyvateľov plus jeden človek, že to tak chceme, vtedy to môžem považovať za nejaký verejný záujem, že to tak chceme, tak povieme OK, tak štát to musí nastaviť. Ale viete, dneska je taká situácia, že väčšina občanov to nechce. Jednoducho nie sme ochotní platiť milióny za jalový bez zásah.
Máme ešte pár minútiek, poďme sa pozrieť ešte na tú ochranu medveďa hnedého. Je to teda problém, ktorý cítia ľudia priamo v blízkosti ich už obydlí. Je tu teda spor o to, že koľko naozaj tých medveďov je, zároveň je tu nejaký stupeň ochrany, to znamená, že nemôžeme ľahko nejakým spôsobom regulovať ich populáciu. Bude sa to meniť?
Takto stupeň ochrany, on je zaradený. On je zaradený medzi chránené živočíchy, nemá stupeň ochrany. A v podstate v minulosti bola do určitej miery možná jeho regulácia. Problém boli súdne rozhodnutia. Samozrejme, ministerstvo nemá dôvod ísť do rozhodnutí, keď dopredu už vie potom, že prehra spory. Preto sa aj prerušil ten malý minimálny odstrel, ktorý bol. Našiel sa ten mechanizmus dneska nejakým spôsobom. My to rozbehneme, že to trocha rozbeháme, ten zasahový tím. Ja som povedal, že ho zrušíme. Momentálne ho využijeme v tom zmysle. Pozrite sa, posledné dva jedince medveďa, jedného, ktoré odstranili aj v Liptovských Revúcach, už bolo v spolupráci s polovníkmi. Viete, Budaj tu zavádzal 3 roky, že nie, polovníci to nebudú robiť.
A
prišiel nový minister a povedal, áno, ideme do zmluv s polovnými združeniami a jednoducho najlepšie tam vedia zasahovať.
Bude ďalej teda chránený medveď hnedý?
Tak keď zmeníme zákon, tak nebude.
Pýtam sa, či za vás bude ďalej chránený, alebo máte ambíciu to zmeniť?
Ja mám ambíciu to zmeniť, ale to treba vyrokovať na úrovni Bruselu. Keď my pôjdeme na úrovni domácej legislatívy, dostaneme sa do infringementu. To je čo sa mi vysmievali, ja som nemal priestor to vysvetliť. Áno, vieme ísť aj do infringementu, pretože aj infringement nám dá určité časové obdobie, kedy buď to musíme zmeniť naspäť, alebo im vysvetlíme, že to naozaj potrebujeme. Ono síce je Bernský dohovor o biotopoch, kde on je zaradený, aj v tých, nazvime to, stupne ochrany. Ale si všimnite, iné krajiny ho regulovať vedia. Slovinci aj tento rok vyše 200 medveďov lovia. A takisto pre nich platí ten Bernský dohovor, ktorý aj pre nás. Ale jednoducho prišli na úroveň Európskej komisie a povedali, máme problém, máme škody a jednoducho našu populáciu, ktorá vzrástla na 1200 medveďov, potrebujeme zregulovať proste späť.
Posilní sa teda postavenie polovníkov v prípade medveďa hnedého?
Posilniť.
Hovoríte, že chcete nejakým spôsobom... Aby
Budaj im to zobral, Budaj, ale oni postavenie majú stále to isté. Len Budaj im ho v podstate nechcel priznať.
Čiže
spolupráca sa jednoznačne zlepší. Spolupráca.
Zásahový tým ste hovorili, že ste to chceli zrušiť. Teda momentálne v tejto chvíli sa rušiť nebude.
Momentálne ho v zmysle platného zákona si ho musíme... Čiže rušiť ho nemá nemá momentálne zmysel z toho dôvodu, že by sme nevedeli efektívne zasiahnuť. Zákon hovorí, že vy musíte vždy hľadať iné ekonomické a technické možnosti. A chápete, dostali by sme sa do kolotoča zase, keby sme zrušili tým, lebo to je technická možnosť. Hej. Čiže to momentálne musíme využiť ako barličku pri regulácii medveďa. Ja hovorím, z 8-miliónového projektu LIFE-ového tiež boli vypracované programy starostlivosti o medveďa, hnedého, vlka, mačku a rysa. Rýza, mačka nie sú problém, vlka, medveď sú. Chápete, my teraz zo šuflíka vyťahneme tieto programy starostlivosti a tam bol konsenzus. Lesníci, polovníci, ochranári, mimovládky, ja neviem, všetky ministerstva, chápete, sa stretli, oni sa dohodli. A viete, čo hovorí program starostlivosti o medveďa hnedého? Že sa bude tá populácia zasahovať. Nie, že problémové medvede, ale jednoducho v rámci populácie, hej, tak, jak je to pri inej zveri, takže aj medveď, aj vlk sa takto zoberie.
Čiže to je vlastne ambícia pre nás na Slovensku?
Samozrejme, program starostlivosti, ktorý sme vysolili nemalé peniaze, ho proste vybereme a budeme ho využívať.
Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas a prijali pozvanie k nám do štúdia.
Pekný večer všetkým.
Prvá časť relácie sa končí, v druhej časti tento raz privítame zástupcu opozície, konkrétne poslankyňu Janu Vito-Cigánikovú z SAS. Aj s ňou sa pozrieme tiež na aktuálnu politickú situáciu, ale aj na nových členov vlády. V druhej časti relácie Analýzy 24 sa pozrieme na politickú situáciu optikou opozície. V štúdiu už vítam Janku Vito-Cigánikovú z SAS. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
V prvej časti sme tu mali teda nového štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Zároveň vieme, že sú aj teda ďalší štátni tajomníci, ktorí možno aj vám sa nepozdávajú. Neviem, že ako vnímate napríklad na ministerstve spravodlivosti Pavol Gašpar. Bolo to asi tak prekvapenie pre veľa ľudí aj pre vás?
A ani nie. Nebolo. Lebo v podstate to, čo sme tušili, to sa deje. Možno konkrétne mená by mohli byť v niektorých situáciách prekvapením, ale samotný profil týchto ľudí je pre mňa a pre mojich kolegov málo kedy prekvapením. Je to len potvrdením toho, čo sme o Robertovi Ficovi a jeho družine si mysleli.
Akým spôsobom viete možno mať pod drobnohľadom práve aj tento sektor? Máte tam teda samozrejme líderku, ktorá sa tomu venuje viacej, Máriu Kolikovú. Bude teda spravodlivosť niečo, na čo si budete dávať veľký pozor, čo sa tam bude diať?
Určite áno. Toto je jedna z tém, kde sme veľmi silní. Máme tam nielen Máriu Kolikovú, ale napríklad aj Ondreja Dostala. Tu môžem poukázať na rozdiel medzi našimi štátnymi tajomníkmi a okrem Ondra Dostala to bol napríklad Karol Gálek a podobne, kde tá expertíza bola úplne jasná, zrejmá, kde miesto toho, aby iritovali spoločnosť, tak naopak ju nejakým spôsobom scelovali a myslíme si, že naozaj sme na nich mohli byť všetci hrdí, kdežto dnešní niektorí štátni tajomníci je to proste smutné. No, v každom prípade spravodlivosť je jedna z tém, kde sme silní, kde budeme veľmi pozorný. Mária Kolíková sa stala aj šéfkou výboru, kde šťastí môže dohliadať aj na túto oblasť a určite budeme prísne strážiť a v prípade, že to bude potrebné, určite budeme informovať a upozorňovať na pochybenia.
Čo sa podľa vás stane s rozbehnutými prípadmi, keď tam budú vlastne takíto ľudia momentálne, či je to Pavol Gašpar, ktorý bol na istom videu z chaty. Nie je to samozrejme dôkaz, ktorý je možné použiť, pretože zákonnosť nebola v tomto prípade dodržaná. Ale obávate sa toho, že tam bude nejaký problém s tým, alebo sa prikláňate k tým názorom, že rozbehnuté procesy nie je možné teda tak ľahkým spôsobom zastaviť?
Ľahkým nie, ale oni si nájdu spôsob. Ja som presvedčená, že budú zasahovať tak, ako to robili predtým, keď bola Ficová garnitúra, tak nevidím dôvod, prečo by to teraz bolo inak. Nakoniec to enormné úsilie, ktoré sa nakoniec podarilo, treba povedať, že aj vďaka Igorovi Matovičovi a našej vláde ako celku, tak to enormné úsilie Roberta Fica vyhrať bolo práve o tom, aby neskončil v base a on a jeho kumpáni. Teraz to nechcem hovoriť nejako negatívne, ale videla verejnosť, či už tie nahrávky, poznáme mnohé kauzy z minulosti. Mnohí ľudia, a to sú že desiatky ľudí, nominovaných smerom boli, nie že boli aj reálne odsúdení. Čiže toto nie sú maličkosti a naozaj dostávali sa do problémov, respektíve mali obavu. A čím viac sa stupňovala obava, tým viac sa stupňovala snaha. Len ma mrzí, že slovenský volič v podstate opäť vrátil čas v tomto smere.
Spôsobila to teda opozícia podľa vás, že sa takto vrátil ten čas späť?
určite z časti, alebo z časti, z veľkej časti, áno. Ja si myslím, a sama som voličom, teraz myslím, teraz súčasnej teraz, áno, opozície, opozície, hej, o tom tak, sa bavíme, áno. Teda o našej bývalej vláde. Tak sama som bola voličom našej bývalej vlády a pamätám si aj čas, keď konečne niekto mohol poraziť po tých rokoch Roberta Fica a vychádzalo to teda v tých prieskumoch, že by to mohol byť Igor Matovič. A pamätám si, že keby neexistovala Saska, napriek niektorým názorovým nezhodám, by som asi aj ja to im hodila, lebo som si myslela, že veď je to dôležité, aby tu mohla byť, aby mohli ukázať, že tu môže byť iný život, že tu môže byť lepšia spoločnosť, že jednoducho nebudú orgány činné v trestnom konaní, súdy a polícia a tak ďalej, nebudú patriť politikom, ale budú si robiť svoju prácu, bude tu existovať spravodlivosť, prestane sa kradnúť. Všetko toto bolo niečo, čo dávalo obrovskú nádej ľuďom a veľa ľudí, práve najmä Igora Matoviča, kvôli tomu to volilo. No a ja som teda volila samozrejme našu stranu, ale ako súčasť koalície som sama na sebe pozorovala, že obrovské sklamanie. To málo kto si vie predstaviť a ešte v mojom prípade ja som teda nepadla z neba, ani ma nikto nenašiel na schodoch, ani podobne. Ja mám za sebou naozaj veľmi ťažkú cestu, kde som na sebe pracovala, kde som sa snažila čo najviac expertízy dostať do tej politiky, aby tá moja práca bola prínosná, aby to malo zmysel jednak pre mňa a jednak aj pre ľudí, ktorým slúžime. A výsledkom bolo, keď sme boli v tej koalícii, že vlastne to
nevedeli
bolo podobné
teda,
až
horšie.
Nevedeli
horšie.
Sme to doručiť, nie, lebo jediné, čo bolo na stole, boli návrhy Igora Matoviča, ktoré boli často nedomyslené, hlúpe, likvidačné.
Ale opravovali sa zase nápady, aj niektoré SAS, boli tam nejaké chyby aj v rámci
Dvaška zase na stranu. Ja nehovorím, že teraz, viete, keď robíte 1000 vecí, tak ono je pravdepodobné, že niektoré sa nepodaria, no tak nič nepokazuje, len ten, že nič nerobí. Tam není problém, že aj príde k omylu, veď samozrejme to sa stáva.
Čiže ale v zásade problém... vidíte tam vinu aj teraz už terajšej opozície na tom, že aký je momentálne stav. Budeme sa teda pozrieť naozaj na to, včera bola menovaná nová vláda, jednotliví ministri, čo to pre vás môže znamenať, či už z pozície opozičného politika, ale zároveň podľa vás aj pre Slovensko.
No, je to cesta späť, je to návrat späť, čo sa týka korupcie, čo sa týka spravodlivosti, o tom sme presvedčení. A verím, že to nebude jednoduché. Naozaj už tie nejaké štruktúry boli prerušené, mnohí ľudia boli obžalovaní. Nebude to takto, že zo dňa na deň sa dať úplne zmeniť, ale som presvedčená, že bude snaha o zasahovať do týchto vecí. No, na druhej strane, jednoducho takto si ľudia zvolili. Máme zastupiteľskú demokraciu a keď sme demokrati, musíme to akceptovať. Väčšina národa, alebo to je otázne, či väčšina národa, alebo v podstate nejakých 30% ľudí reálne si zvolilo túto vládu, ale... Bohužiaľ, keďže nejaká časť nešla vôbec voliť, tak dopadlo to takto.
Tá mobilizácia asi nebola dostatočná. Minimálne politológovia hovoria, že tá mobilizácia zo strany politikov nepritiahla toho voliča. Tak áno,
tak
samozrejme,
máme
takto výsledok. Dnes bolo aj rokovanie výboru pre európske záležitosti. Robert Fico chcel získať mandát na to, aby mohol zastupovať Slovensku republiku na samite. Už aj v rámci tohto rokovania sa... drží tých svojich vyjadrení ešte z predvolieb. Ukrajina nedostane už od Slovenska vojenskú pomoc v prípade sankcií voči Ruskej federácii. Budú veľmi pozerať na to, čo to môže spôsobiť napríklad pre Slovensko. Zároveň sú tam ešte aj ďalšie vyjadrenia. Ako vy vnímate, kde bude ukotvené Slovensko pod vládou tejto trojkoalície?
No, staneme sa guberniou Ruska, presne tak, ako to Robert Fico hovoril. A keď ho ľudia zvolili, tak to aj reálne bude robiť. Dostal na to mandát. Nie je to niečo neočakávané, nie je to niečo prekvapivé, samozrejme upozorňujeme na to. Nie je ani prekvapivé a dokonca považujem za správne, že sa ide pozerať na to, akým spôsobom akékoľvek opatrenia budú vplývať na ľudí na Slovensku, na Slovensku republiku. Veď to je naša spoločná úloha, toto považujem za správne. Len čo nepovažujem za správne si je, že si niekto myslí, že nabiehať Putinovi a pomáhať Rusku, keď je na našich hraniciach vojna a čo môže mať za dôsledok, že budeme mať Putina my za suseda a my sme ten malý štát vedľa, môže mať za následok naozaj vážne ohrozenie Slovenska a ja nerozumiem tomu, že to ľudia nevidia. toto je naozaj veľmi nebezpečné v prvom rade pre Slovensko. A áno, môžeme sa baviť o tom, ako je to nespravodlivé pre Ukrajinu. Akým spôsobom sa oni bránia pred agresorom a na svojom území. A keď im pošleme vreckovky, aby si utreli slzy, tak tým asi vojnu nevyhrajú. A áno, chápem, že Robert Fico a spol hovorí, no však vojna sa vyhráva, takže má byť mier. To znamená, Ukrajina sa má vzdať a Rusov máme mať na hranici. Opäť si nemyslím, že je to pre Slovákov, pre Slovensko niečo dobré. Naopak, myslím si, že to môže byť katastrofa.
Dnes opätovne odznelo aj to, že v prípade, ak sa bude ďalej posielať munícia, zbrane na Ukrajinu, tak to len bude predĺžovať tento vojenský konflikt. Tento výrok podľa vás obstojí alebo neobstojí?
No, obstojí asi tak, ako keď, ja neviem, vidíte na ulici, že niekto napadol, chce okradnúť, prípadne znásilniť ženu a niekto ju začne brániť a vy mu začnete ho držať, že nerob to, veď to predlžíš jej utrpenie, hej, že to je asi taká logika. No tak áno, bude to nejakú dobu trvať, nakoľko Ukrajina je menším štátom, nemá to jednoduché, veď inak by si Putin na nich netrúfol, že? Tak bojuje, ale bojuje hrdinsky, bojuje so všetkým, čo má a je správne, keď bojuje s pomocou západného, kultúrneho, moderného sveta, lebo jednak tu ide o Ukrajinu, ale najmä tu ide o to, aby tu nemohol nejaký naozaj až nenažraný národ, ktorý má nároky, ktoré mu nepatria, aby si nemohol napochodovať do cudzej krajiny a povedať, že toto tu vlastním a začať vraždiť ženy, deti, ubližovať ľuďom, ničiť domovy, unášať deti, pretože keď toto dovolíme a budeme to obhajovať, tak potom sa môže stať čo, že prídu Rusi, ďalej pôjdu k nám, lebo však nieraz sme to počuli z ruskej ceny, alebo Orbán, ktorý je ďalším prísluhovačom Putina, tak nabehne na južné Slovensko a povie, že mne to tu patrí, lebo hej, a už niečo sa nájde. Je to jednoducho veľmi nebezpečné v prvom rade pre Slovensko. A tá hra na to, že nebudeme to naťahovať a chceme mier, treba povedať opäť, chcú mier za cenu toho, že akceptujú, že toto je v dnešnom svete normálne, že je normálne agresorovi odovzdať krajinu po tom, čo vám povraždí obyvateľov. To jednoducho nie je normálne a najmä Slovensko na toto môže v budúcnosti veľmi doplatiť.
Vy ste tu už spomínali aj Viktora Orbána. Očakávate, že Slovensko teraz na najbližšie 4 roky bude úzko spolupracovať s Maďarskom aj v postupe voči Európskej únii?
Očakávam to, áno. Očakávam to, bohužiaľ, napriek všetkým výhradám voči vláde Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, toto a napriek niektorým prešlapom, napríklad so Sputnikom a podobne, tá zahraničná politika sa darila ťahať tak, aby sme mohli byť modernou, hrdou krajinou, aby sme stali na správnej strane histórie. Myslím si, že toto je v tomto momente už minulosťou a že bude to samozrejme vyhovovať aj Viktorovi Orbánovi, lebo oni potrebujú nejakého užitočného idiota, ktorý vlastne, aby Orbán nebol sám, ten vyvrhel, ktorý takýmto spôsobom jedná, no tak bude s ním spoločne jednať aj naša vláda. Budeme sa hanbiť.
Na ministerstve životného prostredia teda máme Tomáša Tarabu, štátnym tajomníkom je aj Filip Kufa, ktorý tu bol teda predtým. Predtým sa teda uvažoval, že by mal tento rezort viesť Rudolf Holiak, zakročila pani prezidentka. Myslíte si, že naozaj bol teda nominantom, alebo to bola nejaká dymová clona, aby si tam dokázali dosadiť napríklad práve Tomáša Tarabu už bez výhrad?
Myslím si, že bol naozaj nominantom. Aj z histórie vieme, že Slovenská národná strana, keď má nominovať, tak sú to väčšinou perličky. Čiže v tomto smere nesklamali, skôr to ešte špičkujú. No tak opäť, akože nič neprekvapivé, však všetci sme vedeli, čo je SNS zač, všetci sme vedeli, akých majú nominantov, aj keď rozumiem, že možno nie všetci si všimli pána Huliaka, ale treba povedať, že pán Huliak dostal obdivuhodné množstvo hlasov, on konkrétne ako osoba. Čiže ako nech sa hnievame, ako chceme. Parlament a vláda sú zrkadlom národa, zrkadlom voličov a keď sa hnievame, tak sa hnievame na vlastné zrkadlo. A tým je bohužiaľ aj Rudolf Huliak, Tomáš Taraba a všetci jemu podobní.
Keď hovoríte o tom zrkadle, ako vy vnímate včerajšiu ustanovujúcu schôdzu? Nebola teda úplne bez drámy. Igor Matovič sa tam ujal slova. Do istej miery to prekročilo už tú hranicu politickej reči, už to boli osobné útoky. Ako to celé vnímate?
No, opäť prekročil, zase je to o Igorovi Matovičovi a to je aj ten úvod zo začiatku, že to obrovské sklamanie či ľudí, aj nás, je na jednej strane negatívna skúsenosť, na druhej strane musím povedať, že svet predtým a potom, ako sme mali skúsenosť s vládou Igora Matoviča, je podľa mňa úplne iný vo vnívaní toho, ako intenzívne treba kritizovať a akým spôsobom treba kritizovať politických partnerov alebo politických oponentov. A aj napríklad ja som taký húževnatejší typ, poviem veci napriamo, nemám rada také tie omáčky a okolo, ja poviem veci na rovinu a myslím si, že takto je to správne, ale aj ja sama pozorujem absolútnu nechuť a ja sama ju cítim k takejto nenávisti, k takejto forme politiky, ktorá sa prenáša do spoločnosti dlhodobo a cítime to všetci, cítime to v obchodoch, v školách, na pracoviskách, v domácnostiach, v rodinách. Cítime, že je tu jeden veľký konflikt, že sa tu kopu zákopy a sú tu nejaké nepriateľské tábory. A Igor Matovič opäť v podstate nevie. On nevie nič ponúknuť. On keď chce zaujať, musí to stupňovať a špičkovať. A bez ohľadu na to, či je to útok na niekoho...
Bude kultúra teda v parlamente niečo
určite,
bežné?
Určite. S Igorom Matovičom určite áno. To sme videli aj teraz.
Ja
teraz ešte len dokončím vetu, že bez ohľadu na to, že či takýmto spôsobom komunikuje s nami alebo s niekým, s kým názorovo súhlasíme, sme stotožnení, alebo s našimi oponentami, ako to bolo v tomto prípade, bez ohľadu na to, nemá nikto v politike čo útočiť na nejaké osobné presvedčenia, na sexuálnu orientáciu, na vierovýznanie, na čokoľvek takéto. To je jednoducho absolútne dno.
Peter Pellegrini označil za exotov nielen teda Igora Matoviča, ale napríklad aj Alojza Hlinu, ktorý je momentálne vo vašej strane. Akým spôsobom bude fungovať v parlamente práve on, pretože on sa sám pasuje za takého priekopníka práve takéhoto politického
aktivizmu,
by sme to mohli tak nazvať. Čo môžeme teda očakávať? Napríklad z vašej strany bude vás teda viacej počuť. Ako môže vyzerať teraz najbližšie 4 roky tá kultúra v parlamente, keď sa pozrieme na to, kto tam ostane sedieť?
No, myslím si, že v prípade Alojza Hlinu dá sa to tak povedať, že bol exotom. Myslím si, že je to šťastie aj pravda. Nakoniec aj ja som bola, alebo možno šťastie niekedy som exotom. Ak exotom nazývate niečo, čo vytrča z radu. A ono sa ale to dá robiť rôznym spôsobom. On ten politický aktivizmus je v podstate spôsob, ako ľuďom, ktorí od rána do večera chodia niekde do roboty, potom sa starajú o rodinu, aby vôbec mali čo jesť, čím kúriť a fungovať, tak oni nemajú čas niekde študovať, nejaké siahodlhé články, možno pozerať takéto politické relácie, aby do toho mohli mať náhľad, tak ten politický aktivizmus je v podstate skratka pre tých ľudí. Je to jednoduchším spôsobom ukázané, čo sa v našej krajine deje, čo sa chce uzákoniť, v prípade, čo je zlé v legislatíve. A takto poňaté, to má svoju hodnotu a možno je to potrebné.
Nestáva sa z toho potom kabaret?
No, ale keď to vyšpičkujete príliš, tak sa už dostávame, áno, to nie je ani, že kabaret, to je už naozaj, že nechutný cirkus. Čiže myslíme si, že ak nám teda Igor Matovič a jeho vláda veľa zobrali, tak asi nám všetkým dali to, že si budeme a vieme dávať pozor, že nikto nechce prekračovať nejaké hranice.
Čiže pán Hlina nikoho nezamuruje tento raz?
A tak zase asi nie, ale mne sa napríklad to zamurovanie šťastí páčilo, viete. Ja som zase fanúšik tých skratiek preto, lebo chápem, že
ľudí... Zamestnankyni sa to asi až tak nepáčilo,
unavuje,
ktorá tam bola.
Áno, zamestnankyni určite nie, ale to zase nebolo, že bola úplne... Veď nebudeme toto teraz dopodrobná. Mne sa páčil kedysi aj zaparkované auto na prechode Igora Matoviča, ktorý upozorňoval na poslaneckú imunitu veľmi efektívne. Mne sa páčilo, keď
čiže do istej miery to patrí politikovi v súčasnosti, áno. Ale musí to mať teda stále tú svoju hranicu.
Inak to poviem, bola by škoda, keby sme úplne toto nejakým spôsobom od tohto absentovali preto, lebo ten dôležitý odkaz sa nedostane potom k tým ľuďom, ktorí na to jednoducho nemajú z pochopiteľných dôvodov kapacitu. A preto by to bola škoda, ale naozaj ako treba zaradiť spiatočku a treba to robiť slušne, kultivovane, možno výraznejšie, ale vždy sa tá hranica dá nastaviť oveľa nižšie, ako je dnes. Ten Igor Matovič to ďaleko, ďaleko prekročil. Hovorím, bolo to bohužiaľ cítiť aj na ustanovujúcej schôdzi, kde ja s kolegami za SAS sme sa postavili, odišli sme v miestnosti, napriek tomu, že hovoril o našom politickom oponentovi. Slušnosť má byť jednoducho aj vtedy.
Uvidíme, ako sa s tým naozaj vysporiadajú poslanci už na prvej schôdzi, ktorá bude. Poďme teraz ešte k vám, pani Ciganíková. Aká je teda vaša politická budúcnosť, pretože sa spomína, že možno zakotvíte v Bruseli?
Toto vzniklo tak, že sa ma, už ani neviem, v ktorej televízii na to niekto opýtal a povedala som, že zvážim s kolegami, čo bude. bude, pretože my ešte nemáme kompletne vyformovanú kandidátku. Niektoré miesta poznáme. Poviem pravdu, že diskutujem o tom aj s predsedom, aj s mojimi kolegami. Uvidíme, ako sa dohodneme. Rada by som prispela k tomu, aby SaS mala čo najviac hlasov do Európarlamentu, aby mala zastúpenie, lebo som presvedčená, že tak zdravokritická, ale zároveň silne proeurópska strana je niečo, čo Slovensku môže pomôcť. A zároveň musím povedať, keď bol Richard Sulík v parlamente predtým, tak Saska mala vtedy najviac hlasov, alebo mala najväčší úspech. A možno to je niečo, čo my sme čakali, že je rizikové, ale možno to je niečo, čo nakoniec je nadhľad zvonku, že to je niečo možno, čo domácej politike nakoniec pomáha. Čiže určite o tom uvažujem a uvidíme, ak sa dohodnem s kolegami. Nie je to ani isté, nie je to ani niečo, čo som nejak intenzívne zvažovala, ale je čas, kedy to začať zvažovať musím.
Čiže nemáme to vnímať tak, že vás vytlačil pán Salaj z pozície líderky zdravotníckej a hľadáte si svoj priestor niekde inde.
Aj v prípade, že by som kandidovala, chcela by som zostať tým líderkou pre zdravotníctvo. U mňa to vôbec nebola jednoduchá cesta naozaj. Ja som začínala, ja sa za to nehanbím, pretože tak bolo, priznávam to. Začínala som v zdravotníckom výbore len preto, lebo náš lekár Peter Osusky jednoducho už chcel pôsobiť v inej sfére. Richard Sulík tam nemal koho dať. Začínala som pred 7,5 rokmi a naozaj mám za sebou veľmi dlhú cestu, dve vysoké školy, školenia, naozaj blízka komunikácia s celým sektorom, veľmi, veľmi ma to baví, veľmi mi záleží na výsledku, aby tých 7,5 roka, čo som do toho dala, tá energia, aby raz som videla konečne poriadny a systémový výsledok, ktorý bude potom pomáhať ľuďom a zachraňovať životy v prípade zdravotníctva doslova. Čiže nie je to u mňa tak, že ja chcem uísť zo Slovenska a uvažujem o to, že sa o tom, že sa na všetko vykašlem. Naopak, myslím si, a prečo o tom uvažujem,
či náhodou vaše miesto nechce prevziať nejaký externista, lebo bol pomerne také prekvapujúce, že vás nenominovali ako možnú ministerku zdravotníctva a že to bol vlastne pán Salaj.
Áno, prekvapujúce. Len dopoviem, že preto uvažujem aj o Európarlamente, lebo myslím, že je na mne ešte čo kultivovať, že mám kam rásť, najmä osobnostne. Mám sa čo učiť. Ja som jednoducho naozaj obyčajný človek, ale nie ten Matovičov.
A myslím, už sú Slovensko, takže.
Áno, áno, dobre, chvála Bohu, už to môžem používať. A myslím si, že naozaj takýto nadhľad by možno vedel pomôcť. Na druhej strane, nechcem pustiť slovenskú politiku a s Tomášom Salajom sme na tom úplne jasne dohodnutí, sme sa o tom rozprávali. Naopak, Tomáša Salaja som ja osobne naozaj nahovárala troje voľby za sebou a veľmi oceňujem, že práve v období, keď sme to mali nieľahké a mali sme fakt ťažkú situáciu, tak práve vtedy Tomáš k nám prišiel, nás podporil, dokonca akceptoval náš návrh, že bude ministrom zdravotníctva. Jeho podmienka bola, že áno, on teda bude, on do toho pôjde, ak ja zostanem tým líderkou. My sme naozaj veľmi blízki kamaráti. Je to v podstate môj učiteľ, je to človek, keď som ešte nič nevedela, tak so mnou prechádzal slovo po slove všetky tie zákony, týždeň čo týždeň alebo dva týždne sme sa
vnímate ako mentora.
Vnímam ho ako mentora a vnímam ho ako skvelého človeka a aj toto je dôvod, prečo si môžem dovoliť uvažovať v širšom rozmedzi, pretože ak by aj som odišla ja zo slovenského parlamentu, tak Tomáš Sala je absolútnou garanciou kvality. Jeho ambíciou síce nikdy nebolo byť poslancom, tým, že je naozaj dobrý, známy a šikovný, tak sa tam dostal. Ja som ho veľmi prosila, aby do toho parlamentu so mnou nastúpil, veľmi im to pomôže. A naozaj si myslím, a jeho ambíciou je v budúcnosti, dúfam, že budeme na starosti to zdravotníctvo ako minister. Myslím si, že by to bola výhra pre Slovensko. A pýtali ste sa, že prečo nie ja? No preto isté. Ja jednoducho nie som dostatočne možno trpezlivá, možno tolerantná ešte v nejakých veciach. Ešte som možno príliš, neviem, či mladá alebo nevyzre, tak, ale fakt mi na tom záleží, ale jednoducho ešte treba krotiť tie emócie, ešte treba na sebe pracovať, aby ma ten sektor ako taký mohol brať dostatočne vážne a myslím si, že budem užitočnejšia po boku človeka, ktorý bol analytikom, 20 rokov sa venoval zdravotníctvu, je vyštudovaným lekárom, všetkých sektore pozná, ja mu absolútne dôverujem, on absolútne dôveruje mne. Ja by som sa veľmi tešila, keby toto niekedy sa mohlo udiať.
Ešte ma zaujíma, že neašpirujete na predsedničku strany SaS.
Nie, neašpirujem, tiež to má podobné dôvody. Je jednoducho, viem, čo som zač, poznám svoje kvality, ale poznám aj svoje nekvality a na nich ešte treba pracovať.
Koho by ste najradšej videli na miesto Richarda Sulíka?
Richarda Sulíka.
Namiesto neho, keďže viem, no, ja že bude končiť.
Problém, ja mám ten problém, že rozumiem, že to nie každému možno vyhovuje, sedí, Ale ja mám ten problém, že Richard Sulík bol pre mňa dôvodom, prečo som vôbec vstúpila do politiky a práve to, čo mnohí kritizujú, to jeho priamočiarosť, niekedy to nazývajú možno aroganciou alebo bezcitnosťou, ale tá priamosť, že ja presne viem, čo môže čakať, to, že dodrží slovo, to, že sa na nič nehrá a proste hovorí veci na rovinu, mne to veľmi imponuje a aj tá jeho sila ustať to, čo povedal voličom, napriek všetkým tlakom, viem, že keď mi on niečo povie, tak to bude platiť. A bojím sa toho, či takéto tlaky, aké sú v politike, či to zvládnu aj iní. Verím ale tomu, že ja osobne, ak tomu má mať niekto zo strany najbližšie, tak za mňa je to zatiaľ Braňo Gröling. Uvidíme ešte, kto bude kandidovať. Ale pre mňa je veľmi dôležité, aby to bol človek, ktorý má DNA SAS. Nie je to vôbec jednoduché a ktorý si s nami zažil a aj nás pozná. A aby pri prvej turbulencii neušiel alebo prípade nezmenil názor. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Čiže hovorím úprimne, ja by som bola najradšej, keby Ríša Sulík zostal, ale teda on má ten svoj Excel, 15 rokov je okrúhle číslo, čiže treba odísť, keď je 15. Tak sa rozhodol, čiže už s tým asi nič nespravím. Jediné, čo môžem spraviť, aby zostal pôsobiť v politike, je, že ho podporím do Europarlamentu, že poprosím našich voličov, aby tak urobili tiež. A budem sa tešiť, že 2027 bude kandidovať znova do parlamentu. Možno potom dostaneme od voličov šancu zmeniť Slovensko k lepšiemu, lebo o to nám ide.
Ďakujem vám pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný večer.
Ďakujem aj vám, že ste sledovali reláciu Analýzy 24. Ďalší diel odvysielame už pondelok, ale na poriadne veľkú dávku politiky sa môžete tešiť už dnes večer v relácii Na hrane. Kolegyňa Jana Kresanko-Dybáková privíta prezidentku Zuzanu Čaputovú. Začíname 21:55. Zostaňte s nami.